de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim cu bine și în această zi de luni, 15 martie. Iată și titlurile acestei dimineți. Consiliul Suprem de Securitate a recomandat 2 săptămâni de stare de urgență din cauza creșterii alarmante a numărului de noi infectări cu coronavirus și de decese legate de COVID-19. Dar decizia revine Parlamentului. În România începe înscrierea în faza vaccinării anti-COVID-19 pentru toți cetățenii, inclusiv cetățenii moldoveni care au și cetățenia română. Este zi de doliu național în memoria scriitorului Nicolae Dabija, care a decedat vineri, și vremea nor, ploi izolate și temperaturi între 5 și 10 grade. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață de luni, 15 martie. Duminică, numărul cazurilor noi de contaminare cu coronavirus a fost mai mic de numai 753, pentru că tradițional în weekend se fac mai puține teste. A rămas însă ridicat 36 numărul de decese legate de COVID-19. Bilanțul infectărilor cu noul coronavirus a depășit acum 204.000. Prognozele sunt sumbre, declara sâmbătă președinta Maia Sandu după ședința Consiliului Suprem de Securitate, la care s-a recomandat instituirea stării de urgență pentru 2 săptămâni. Totodată, guvernul interimar are la dispoziție 3 zile pentru a face o listă a restricțiilor și măsurilor de compensare a pierderilor. O decizie privind instituirea stării de urgență nu poate fi luată decât de către Parlament. La Chișinău, pe de altă parte, starea de alertă declarată până la 15 aprilie rămâne în vigoare. Este o decizie a Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică, dar de mâine, 16 martie, ar urma să se redeschidă școlile pentru elevii din clasele primare. De asemenea, autoritățile locale au decis reluarea activității centrelor de tineret cu prezență fizică a maximum 20 de persoane. Piețele din Chișinău vor rămâne deschise. Primarul capitalei Ion Ceban a ținut însă să precizeze că aceste decizii au fost luate concomitent cu ședința Consiliului Suprem de Securitate, în conformitate însă cu decizii anterioare ale Comisiei Naționale, motiv pentru care a ținut să precizeze că decizia municipiului Chișinău nu trebuie interpretată drept o sfidare la adresa Consiliului Suprem de Securitate. Rog să nu fie interpretare, a scris Ceban pe pagina sa de Facebook. De luni 15 martie, deci de astăzi, în România începe înscrierea în faza a treia de vaccinare anti-COVID-19, care este deschisă pentru toată lumea și la care pot participa și cetățenii moldoveni care au și cetățenia română. Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Vremea în Moldova și în lume.
Nor, ploi izolate, temperaturi între 5 și 10 grade, temperaturile vor scădea în următoarele zile, marți și miercuri ar putea chiar să ningă izolat. Zi norată în toată Europa, cu temperaturi între 3 grade în est și 12 în vestul continentului, soare numai în sud, la Lisabona se anunță 21 de grade, 19 grade la Madrid, 14 la Roma și soare.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Prin decret prezidențial luni este zi de doliu național în memoria scriitorului Nicolae Dabija, decedat vineri 12 martie. Drapele de stat vor fi coborâte în Bernă, iar la ora 12, memoria poetului se va ține un moment de reculegere. Ceremonia funerară de luni va fi transmisă în direct de compania publică Teleradio Moldova. La Chișinău, starea de alertă declarată până la 15 aprilie rămâne în vigoare, a decis vineri Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a municipiului. Purtarea măștilor rămâne obligatorie atât în spațiile închise cât și în cele deschise, dar elevii din clasele primare vor reveni la școală pe 16 martie. De asemenea, autoritățile au decis reluarea activității centrelor de tineret mai târziu, cu prezența fizică a maximum 20 de persoane. Pe de altă parte, sâmbătă, la ședința Consiliului Suprem de Securitate, s-a recomandat decretarea stării de urgență pentru 2 săptămâni, decizie care nu poate fi luată însă decât în Parlament. De luni 15 martie în România începe înscrierea în faza a treia de vaccinare anti-COVID-19 pentru toată lumea, o etapă la care pot participa și cetățenii moldoveni care au și cetățenia română. Tot în România, de duminică 14 martie s-a prelungit cu 30 de zile starea de alertă. Tot de duminică, cea mai mare parte a Italiei a intrat în lockdown, iar de Paștele Catolic se așteaptă ca întreaga țară să fie în carantină. La Bruxelles, secretarul general NATO Jens Stoltenberg discută cooperarea cu Uniunea Europeană în vederea întăririi apărării comune. Secretarul de stat american Antony Blinken și ministrul apărării Lloyd Austin vizitează Japonia și Coreea de Sud în scopul de a întări cooperarea cu aliații din regiune în fața Chinei. Pe 18 martie, Blinken va face o escală în Alaska pe drumul de întoarcere pentru o întrevedere cu omologul său chinez. Se împlinesc 10 ani de la revolta din Siria împotriva președintelui Bashar al-Assad, revoltă care a degenerat într-un război civil care mai continuă și astăzi.
Interviul emisiunii.
Una din marile surprize ale Festivalului Internațional de Film de la Berlin din acest an, care s-a ținut online, a fost victoria tinerei realizatoare Olga Lukovnikova, regizoare originară din Republica Moldova, stabilită acum în Belgia. Scurtmetrajul ei, Nanu Tudor, care explorează amintirea abuzului din partea unui membru al familiei în copilărie, a câștigat Ursul de Aur la această categorie, scurtmetraj. În timp ce Ursul de Aur în competiția principală a fost câștigată de filmul regizorului român Radu Jude. Natalia Sergeeva sta de vorbă cu Olga Lukovnikova.
Filmul este o călătorie în trecutul meu, cu toată frumusețea și dorerea lui. Se începe ca o călătorie nostalgică, frumoasă, plină de căldură și lumină, unde eu mă reîntorc la casa străbuneilor mei, unde peisajul este plin de copaci fructiferi, în plină culoare. Și apoi, treptat, facem cunoștință cu membrii familiei. Unul din părțile principale a filmului este întâlnirea în cadrul familiei, iar apoi, cu încetul, atmosfera se schimbă și prin intermediul decorului și elementelor arhitecturale din casă, eu încerc să vorbesc despre sentimentele mele legate de această casă și anume a unor memorii fragmentate la care mă reîntorceam de mai multe ori fiind un om matur și mă întrebam ce s-a întâmplat și de ce s-a întâmplat, dar sunt niște memorii neclare legate de un membru al familiei care, rămânând singur cu mine, se comporta destul de neadecvat, dar eu nu înțelegeam acest fapt. Deja peste ani am hotărât să-l întreb, să-l interoghez și acest fapt contrastează cu întâlnirea familiei. Deci este un film bazat pe contraste prin care eu încerc să vorbesc despre traumele primite în copilărie și despre faptul că aceste traume cel mai des vin de la persoanele apropiate în care părinții au încredere și pot încredința copilul fără nicio ezitare. Pentru că de obicei noi credem că pericolul poate veni din exterior, însă cel mai des sunt persoanele care au acces la copil și aceste traume pot fi diferite. Am vrut să spun prin acest film că trebuie să fim mult mai atenți cui lăsăm, nu atât cui lăsăm copilul, dar despre faptul că, într-adevăr, psihologia copilului este foarte fragilă și orice mișcare neatentă, cuvânt neatent, poate să rămână în memorie și să se afecteze într-un fel viața.
Anterior ai menționat că părinții te-au sprijinit în realizarea acestei pelicule, însă restul familiei nu numai decât a primit cu bine această veste. Ce te-a motivat să continui să filmezi și să publici în primul rând scurtmetrajul?
Eu acum fac un studiu academic în domeniul traumelor și memoriilor și am înțeles mult mai bine despre procesele psihologice care se întâmplă în Moldova și că noi suntem un neam care am trecut prin mai multe fragmente din istorie pe care ne-a afectat personalitatea și noi avem într-un fel frică de informația care poate să iasă în exterior, de reacțiile oamenilor și acest fapt ne face să fim mult mai tăcuți și mai prudenți și eu perfect înțeleg membrii familiei, dar am o altă viziune și am început să fac film și să devin cineast pentru a schimba lumea. La mine mereu filmul mergea în paralel cu mesaje sociale, pentru că chiar și în primii ani de studiu eu am început să fac voluntariat în diferite programe Erasmus în care foloseam limbajul audiovizual pentru a transmite anumite mesaje și eu cred că doar vorbind, doar acționând, noi putem schimba lumea și schimbarea merge de la noi și eu sunt ferm convinsă că și un singur om poate face aceste schimbări. De aceea am pledat și am mers pe această cale, indiferent de presiunile unor membri ai familiei, pentru că consider că istoria mea și experiențele mele pot avea un impact în această lume. De ce am crezut că este important să merg pe această cale?
Iată, acum ești stabilită în Belgia și timp de mulți ani ai studiat peste hotare. Depărtarea ta fizică de Republica Moldova, de acest spațiu al copilăriei și al amintirilor, te-a ajutat să procesezi ceea ce s-a întâmplat? Crezi că ai fi realizat acest scurt metraj dacă ai fi rămas în Republica Moldova?
În primul rând, eu cred că distanța fizică de Moldova nu mă distanțează spiritual. Și în toate creațiile mele eu încerc să vorbesc și despre folclorul și cultura moldovenească. În film am foarte multe elemente specifice culturii noastre și cred că și acest fapt a jucat un rol important în cadrul festivalurilor la care filmul a fost și va fi proiectat, pentru că am arătat o lume mai îndepărtată despre care se cunosc mai puține lucruri, iar experiența de peste hotare doar mă ajută să înțeleg spațiul nostru și mai bine, deci fiecare locația unde nu m-aș afla, sunt cu gândul la Moldova și încerc să aduc povești legate de acest spațiu.
Și este arta cinematografică pentru tine o modalitate de a procesa experiențele tale din trecut, inclusiv traumele? A fost crearea acestui film un proces terapeutic pentru tine personal și în ce mod?
Acest film este primul meu film personal. Până acum obișnuiam să fac filme despre alți oameni și era un pas destul de dificil și totodată interesant, pentru că nu obișnuiam și nici nu aveam niciodată planuri să fac filme despre istorii personale. Eu și așa făceam filmele de sine stătători, eram și regizor și operator în același timp, dar acum am devenit și protagonistul filmului. Este un proces cu totul diferit, dar prin care poți aborda temele mult mai profund și prin care fiecare imagine are un sens mult mai profund decât în film în care relatezi istoriile clasic și în mod tradițional. Într-adevăr, din punct de vedere tehnic și dramaturgic, este foarte greu să transformi o istorie personală în una universală la care oamenii ar putea să se conecteze și să se regăsească.
A fost tânăra regizoare Olga Lukovnikova, câștigătoarea Ursului de Aur pentru scurtmetraj la ediția din acest an a Festivalului de Film de la Berlin.
Jurnal de corespondent.
Și acum, ca în fiecare luni, jurnalul de corespondent semnat de la Bruxelles de Dan Alexe.
Anul acesta se împlinesc 500 de ani de la redactarea acelui act de naștere a limbii române scrise, care e scrisoarea lui Neacșu din Câmpul Lung, redactată, cum se știe, în litere slavonești în 1521, deși Neacșu ar fi putut foarte bine folosi literele grecești. Scrisoarea a fost până acum tradițional transcrisă literă cu literă, ceea ce nu permite nespecialistului să-și facă o idee despre autentica pronunție. Transcrierea simplă din slavonă, literă cu literă, dă o idee greșită despre autentica pronunție. Un exemplu, scrie acolo că Eșit, împăratul a ieșit din Sofia. Cuvântul era însă pronunțat în mod sigur ieșit exact ca astăzi, doar că româna se scria folosind normele slavei de sud, în special cele din Bulgara veche, așa încât diftongul ie era scris la inițială cu e, precum în bulgară sau chiar și în rusă de altfel. El a preferat să scrie cu litere slavonești mai degrabă decât grecești, pentru că alfabetul grecesc nu i-ar fi permis să scrie e-urile și î-urile și ș și toate c și ci-urile și multe altele, pentru care româna avea să adopte ulterior reguli ortografice din italiană. Dacă am revedea așadar textele vechi, cunoscând bine convențiile slavonei, ele ar părea deodată scrise într-un grai mai omenesc, mai apropiat de cel de azi, și asta ne-ar lăsa să înțelegem mai bine evoluția limbii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ileana Giurchescu vă spune acum la revedere și vă urează o zi cât mai bună. Nu uitați să ne reauzim mâine dimineață, desigur, dis de dimineață la 6:30. Dar până atunci, la ora 7, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția matinală. La ora 19 puteți asculta ediția de seară, iar la ora 21, sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și, desigur, ne găsiți pe Facebook.